Kuyinto enzima kakhulu baba unkomo lesikhangelane layo eyobhubhane lolo coronavirus eseluyenze ukuthi esigcine sesibona kulethwa imithetho efana lena le esikhuluma ngayo namhlanje yokuthi umuntu nxa engatshona angcwatshelwe kuleyo ndawo lapho atshonele khona. Kunzima kakhulu ngoba thina esintwini sakithi umuntu nxa eye watshona kuyadingakala ukuthi angcwatshelwe endaweni lapho kuzanelisa khona ukuthi abantwana bakhe bafinyelele ukufika kuleyo ndawo kalula. Yingakho ikakhulu ama-families kufanele kube yiwo adecidayo ukuthi umuntu bavumelane ukuthi ayebekwa kuyiphi indawo. Kodwa ke nxa sikhangela ke lokho esekubekwa nguhulumende ngibona ngathi mina ngiwami umbono ngabe uhulumende uye wasebenzisana laba ama-funeral palace njengalokho esasikubona amanyathelo ayethathwa especially kakhulu ebantwini ababevela kwelesi South Africa indlela abasuke begoqelwe ngayo it's a special way abagoqelwa ngayo ukuthi kusuke kube lokugoqelwa umufi uyagoqelwa phakathi aphinde njalo i-casket yakhe ibe yi-retro futhi ngamaplastic kwenza ukuthi kungabi lo moya noma ongabe lomthelela thize ebantwini ngibona ngathi lokuyana kwakulinyathelo elihle kakhulu ngakuthi uhulumende wefathi ngabe uye waqinisa leyo mgomo engavimbi abantu ukuthi abantu abangangcwabi noma kunjalo mhlambe bekufanele ukuthi ngakuthi even noma bathi nxa kuyiwe emngcwabeni kube ukuthi akukhulunywa ukuthi mhlambe kube lihlekana labantu elivunyelwe ukuthi libe khona emngcwabeni noma mhlambe nxa kungathiwa abantu kuvunyelwa only 10 kuphela kungcono kulokuthi abantu sibone abantu ekugcineni abantu abazagcina sibone sekusele imizi kungasazakale lokuthi umuntu okhona wangcwatshwa ngabi noma umuntu okhona engabe wajona akubi lula kuzathoma matheza abantu abaningi ngoba umuntu ukuthi baze bayenelise ukuthi badele udela ngokuthi ubone umuntu ukuthi umuntu lo lelela
umthetho lo awucace ekuthini abantu ababe bebhubhele phandle kwelizwe bayavunyelwa yini ukuthi bathwalwe bezongcwatshelwa ekhaya ubona ngani kuzahamba njani khonapho
Iloba nje bengazange bakucacisa ukuthi lumthetho lo uzasebenza njani kakhulukazi kulabo ababe bebhubhele phandle kwelizwe kodwa ngibona ngathi kusayinto efanayo ngoba nxa ukuthi umuntu oyabe etshonele kubulawayo ngiwo kuyukuthi kuseplumpt engenelisi ukuthi engahamba ayengcwatshwa endaweni yakhe what more umuntu oyabe kufanele ukuthi asuke edlule eBed Bridge khona ngale adlule eGwanda adlule kuWest Nicholson abuye azodlula kobulawayo ukuthi aphathele azayefika kundolwane ngibona ngathi nje kuloko kuzabe ukuthi kuyakuyinto efanayo ukuthi umuntu nxa etholele eSouth Africa bazadle bethi hayi lihlele imngcwabele khona ngapha eSouth Africa akusela zidumo ezingenayo.